spoštovani jubilant, zlatomašnik pater Leopold, dragi pater Gvardijan Robert, spoštovani bratje duhovniki, sestre redovnice, dragi ministrantje in pevci, dragi bratje in sestre, dragi marijini častivci in romarji k Mariji Pomagaj na Brezje. Danes smo se v tej sveti daritvi združili v hvaležnosti. V hvaležnosti za Božje darove, ki jih Bog pošilja v naše življenje. Na poseben način se pater Leopold danes zahvaljuje Bogu za 50 let svojega duhovništva, zvestobe v posvečenosti. In mi se vsi hkrati zahvaljujemo z njim, kajti duhovnik ni duhovnik zase, ni duhovnik za svoje posvečenje, ampak je duhovnik za ljudstvo, vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, kakor pravi pismo Hebrejcem. Leopold, jubilant, zlatomašnik, se mora zahvaljevati za to, da se iz dneva v dan zaveda, da je njegovo duhovništvo dar. Ni po svoji zaslugi to, kar je. Ampak mora skupaj s svetim apostolom ponavljati, po Božji milosti sem to, kar sem. Po Božji milosti sem postal duhovnik in po Božji milosti sem ostal duhovnik. Po Božji milosti sem Bogu rekel tisti prvi da, v katerem sem se napotil za njim. In po Božji milosti sem izrekel vsak dan svoj da in ostal zvest v hoji za njim. In zato se mora on danes zahvaljevati za to Božjo milost. Mi vsi pa skupaj z njim izrekamo zahvalo za njegovo zvestobo, za pričevanje, ki ga daje svojim duhovništvom, in po tem pričevanju tudi za vse tiste darove milosti, ki smo jih mi deležni po njegovem duhovništvu, po drugi strani pa nam ta hvaležnost pomaga spoznati tudi vso Božjo dobroto, s katero se Bog neposredno razodeva kot usmiljeni in dobri oče v življenje vsakega izmed nas. Kajti tudi vsak izmed nas je po Božji milosti to, kar je. Po Božji milosti živi svoj zakon. Po Božji milosti živi svoje materinstvo ali očetovstvo. Po Božji milosti ostanja zvest kristjan. In zato se danes združimo v tej skupni hvaležnosti. In to hvaležnost bi se daj rad, da jubilant pater Leopold blagoslovi z zlatomašnim blagoslovom.
Gospod z vami
in s tvojim duhom,
pripravimo svoje srca na blagoslov. O Bog, ki si z milostjo svetega duha, srcem svojih vernih ulil darove ljubezni, daj našim bratom in sestram, ki zanje prosimo tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in z vami vedno ostane.
Amen.
Po prijetem blagoslovu za katerega se zahvaljujemo patru Leopoldu in dobremu Bogu, dovolite nekaj misli o duhovništvu. Ne o duhovništvu patra Leopolda, ne bom govoril njegovega življenjepisa in mu tudi ne pel hvalospevov, ampak o duhovništvu, ki ga Bog podarja svoji cerkvi in po cerkvi Božjemu ljudstvu in tudi o tistem duhovništvu, ki ga v zakramentu krsta podarja vsakemu izmed nas. Na temelju Božje besede, ki smo jo slišali, je vsak izmed nas povabljen, da pretehta svojo poklicanost, da pretehta svoj odgovor in po drugi strani, da pretehta tudi, ali v resnici po Božje odgovarja na Božji klic skozi svoje življenje. Slišali smo, kako je prerok doživel nasprotovanje. V Božji hiši, v templju, v Betelu je bil nezaželen. Izgubi se videc, prerokuj v svoji deželi. In na to besedo zavračanja, na to besedo odklanjanja je prerok odgovoril, nisem bil prerok, nisem bil sin preroka, smokve sem gojil in za črede sem skrbel. Ampak Gospod me je vzel iz začrede in Gospod mi je rekel, pojdi in prerokuj. Dragi bratje in sestre, Gospod je tisti, ki nas kliče in mi smo tisti, ki odgovarjamo. In duhovnik, najprej tisti, ki je zaznamovan, maziljen za službeno duhovništvo v cerkvi, mora slediti temu Gospodovemu klicu. Ni on tisti, ki si izmisli svoje duhovništvo. In ni on tisti, ki pridobi svoje duhovništvo. Gospod je tisti, ki ga pokliče in Gospod je tisti, ki ga mazili za duhovnika, ki ga zamazili za preroka in pastirja. Gospod. In zato si noben duhovnik ne more izmišljati, kje in na kakšen način bo izpolnjeval Božjo voljo. Kje in na kakšen način bo sledil Božjemu klicu. Ampak mora preprosto odpreti svoje srce in sprejeti van Božji klic. Svoje načrte, zamisli o svoji prihodnosti, o uresničevanju samega sebe, mora odložiti na stran. Kajti, če jih ne odloži, potem ne bo sledil Gospodu in ne bo oznanjal Gospoda. Njegove besede ne bodo zajemali iz Gospodovega oznanila in Gospodovega sporočila, ampak bo vedno znova oznanjal svojo pamet in svojo modrost. Morda zelo zveneče in morda tudi z odličnimi govori, ampak delal bo škodo. Delal bo škodo v Božjem kraljestvu, v Božjem ljudstvu. In kakor je prerok moral oditi iz svoje dežele, v tujo deželo, v deželo zavračanja, tako mora tudi duhovnik oditi tja, kamor ga pošilja Gospod. Služiti mora tam in besede Evangelija mora oznanjati tam, kamor ga postavi Gospod. Nikjer drugje. In tudi vi, dragi bratje in sestre, ki živite svojo krščansko poklicanost v družinah ali nekakšen drugačen način, vedno znova v svojem življenju, v tej konkretni skupnosti, v občestvu vašega domačega življenja, uresničujte to svojo krščansko poklicanost v moči svojega krstnega duhovništva. Bog te je postavil tja, zato da tam izpolnjuješ Božjo voljo, zato da tam ostajaš zvest, da tam zajemaš iz njegove ljubezni in da tam živiš iz njegove milosti. Sej se lahko začne dozdevati kdaj pa kdaj, da bi morda kje drugje, z nekom drugim, lažje živel, lažje uresničil samega sebe. In ta skušnjava lahko postane silno mikavna in močna. Toda, ali to res Gospod hoče? Ali je to morda tvoja želja, tvoj beg od napora? Ali pa v resnici Gospod hoče, da odideš drugam? In če smo zelo iskreni, bomo vedno znova spoznali v svojem srcu. Ne, Bog hoče, da svojo poklicano živim tukaj, v tej družini, s to ženo, s tem možem, ob teh otrocih, da tukaj živim svoje duhovništvo, da sem tukaj prerok med temi ljudmi. In kakor te je Gospod postavil v to skupnost, tako ti bo Gospod dejal tudi moči in pomoči, da boš v tej skupnosti izpolnil njegovo sveto voljo. In ko se duhovnik odzove na to, da bo šel za Gospodovim glasom, da bo sledil njegovemu povabilu, ga Gospod pošilja. Po dva in dva, kakor smo slišali. Kajti drug drugemu, bratje in sestre, moramo biti opora v življenju. Bog ni nekdo, ki bi nas preizkušal, ki bi hotel, da nosimo težave in križe, da se mučimo. Ne. Bog hoče, da gremo po dva in dva. Bog hoče, da smo drug drugemu opora in pomoč, da se moremo zateči drug drugemu. In neizmerno pomembno je to za nas duhovnike, da imamo v duhovniških vrstah vedno nekoga, na katerega se lahko naslonimo, ob katerem lahko razkrijemo svoje srce, v katerem smo lahko popolnoma to, kar smo. In v tej medsebojni povezanosti potem razodevamo tisto ljubezen, ki jo želi razodeti Božjemu ljudstvu Bog sam. Kajti oznanilo Evangelija je sporočilo ljubezni, je povabilo k odnosom z Bogom in povabilo k odnosom med seboj. In to povabilo k odnosom lahko izročamo in sporočamo samo tako, da živimo občestvo. Po dva in dva. In na isti način, dragi bratje v poročenosti, v zakonskem življenju, ste vi poklicani, da po dva in dva uresničujete to Božje naročilo. Da sta vidva, mati in oče, žena in mož, živa priča Božje ljubezni in Božje dobrote. Ni močnejše vzgoje in ni večje varnosti za otroke kot to, da vidva živita kot dva, kot par, neomajno in zvesto. Končno pravi Jezus, ne jemite seboj ničesar. Palico in čevlje na nogah in čisto nič drugega. Kako velika je vedno skušnjava, da bi človek zavaroval svoje življenje, da bi človek zavaroval svoje poslanstvo, da bi se opremil z vsem mogočim. Verjetno se starejši še spomnite, tistega nič nas ne sme presenetiti. In smo bili vedno znova presenečeni. Gospod hoče, da z evangelijem prihajamo k ljudem brez denarja, brez dveh sukenj, brez vsega tistega, v čemer ljudje vidimo varnost in moč. Brez vsega tistega, kar mi nakopičimo v svojem življenju zato, da nas ne bi skrbelo za jutrišnji dan. Ne, na ta način začneš kupovati ljudi, ne oznanjati evangelij. Če prihajaš s človeško močjo, če prihajaš s kopico človeških sredstev, potem nisi oznanjevalec evangelija, ampak si tisti, ki trguje za duše. Trguje za ljudi. Oznanjevalec Gospoda Jezusa Kristusa gre na pot samo z evangelijem. In njegova edina varnost, njegova edina moč je Gospod Jezus Kristus. Ali je kaj večjega, ali je kaj močnejšega, kakor priti med ljudmi z evangelijem, z Gospodom Jezusom? Mi pa računamo na sredstva, mi računamo na denar, mi računamo na takšno in drugačno varnost. In ni čudno, če smo vedno znova razočarani, kajti svojo prihodnost stavimo na stvari, ki nimajo prihodnosti. Svojo trdnost in varnost zaupamo stvarem, ki nimajo prihodnosti. Gospod Jezus pa ne samo obljublja prihodnost. On je prihodnost. On je naše večno življenje. In zato mora biti beseda evangelija, beseda oznanjevalca prepričljiva samo takrat, kadar prihaja samo z Gospodom Jezusom. Brez česarkoli drugega. Na ta način, dragi bratje in sestre, tudi mi lahko preverimo, kakšna so tista sredstva in na kakšen način skušamo nagovarjati člane svoje družine ali pa svoje soseske, delovnega okolja, v katerem pridobivamo sredstva, ki jih potrebujemo za življenje. Ali prihajamo z evangelijem in z Jezusom Kristusom v srcu, ne toliko na ustnicah. Ljudje ne potrebujejo pridik, ljudje potrebujejo ljubezen. Ali svoje otroke nagovarjate z besedami, ki jih navdihuje evangelij. Ali svoj zakon živite v odnosih, ki jih navdihuje evangelij. Takrat so vaše besede močne in takrat so vaši odnosi trdni. Ničesar. Samo Jezus Kristus in njegov sveti evangelij. In oznanjevalec mora biti pripravljen tudi na to, da ga zavrnejo. Kristjan mora računati s tem, da naleti na nasprotovanje. Jezus celo tako zelo poudarja, da bodo njegovi učenci naleteli na sovraštvo, zavračanje, celo na preganjanje, da se moramo vprašati takrat, kadar živimo v miru in kadar nima nihče ničesar proti nam, ali smo še Kristusovi, ali smo še Kristusova cerkev. Ne bojte se nasprotovanja. Ljudje bodo nasprotovali evangelijo. In če boste vi nosilci evangelija, bodo nasprotovali vam. Ljudje bodo nasprotovali Jezusu Kristusu. In če boste vi živeli Jezusa Kristusa, bodo nasprotovali vam. In zato naj bo zavračanje pravzaprav preizkusni kamen naše zvestobe. Ne iščemo ga in ne bežimo pred njim. Ne povzročamo zavračanja, ga pa sprejemamo in ga pretrpimo zaradi Jezusa Kristusa, kajti učenec ni nad učiteljem in služabnik ni večji, kakor je njegov Gospod. Vendar pa, dragi bratje in sestre, nikoli naj bo vse v najlepšem redu. Naj vse teče kot po maslu. Ali pa naj doživljamo neizmerne preizkušnje, nikoli ne nehamo oznanjati Božjega kraljestva. Nikoli ne nehamo živeti kot otroci kraljestva. Naj bo prilično ali neprilično. Tudi če otresamo prah z nog, še vedno oznanjamo kraljestvo. In Marija, pomagaj, ki tukaj na Brezjah posluša prošnje nas, kristjanov. in ki tukaj na Brezjah uslišuje želje vseh, ki prihajamo k njej. Naj danes na poseben način sliši prošnjo, da bi znali slišati Gospodov glas, ga v svojem življenju sprejeti in živeti in ga z življenjem posredovati naprej, tam, kjer živimo in kjer delamo, da bo Božje kraljestvo postajalo resničnost že v tem našem svetu. Amen.